Kvikkaðinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Doesn't matter. against your dark brown eyes. I am on the ground against your broken down smiles. Lead me when I tell you I have no place to roam, but to go where the wild flowers grow and the stone gardens.
sem lýsa sjö í bóði Corona og Boston Reykjavík og hérna já, það margt skemmtilegt sem ég búin að vera rekast reka augun í núna undan að daga með rannins að vinna okkur í Makland fyrir konum með nýja tegund af Æjæjæ hettfónum sem er öllítið ódreir heldur en hinn þannig að ég mæli með því ef þið sé að leita einhverja góðum hettfónum fyrir jólin eða vil ég gefa einhverjum að kíkja á þá. Þátturinn í kvöld verður svona eilítið já basically ætla ég að spila lög sem að komu snemma á orinu og byrjum með þáttinn á lagi sem að Sveinbjörn sagði að væri jólalesta ekki jólalag sem hann hefði heyrt svo var það Ég fann lagið sem kom út snemma árinu veist ég nótt Chicane lagið sem þetta var spell með Baker & Bowmaker veist sem ég var alveg að fylg í tættur og er að mínum mati besta sem kom frá DFA í ár en smáum það að Boston helgina sem staðinu sem að styrkir fangtáttur sinn Rækilega. Þá í kvöld þá DJ Herra Gott frá Færiðum að spila. Á föstudaginn þá það DJ Kári, Þórmaðurinn og Raggi Bassi. Og spjalla þessu Kára fyrir þáttinn í kvöld og hann sagði við mig að þetta sett því gamalt sirkusett sem náttúrulega taka. Og svo lögudaginn þá var það mestarinn KGB sem ætlar að spila og sem mæntanlega hreina 2014 í þáttinn sem KGB Sound System og svo sunnudaginn þá var það Bellstop Þetta það sem að gerast á Boston helgina En ég ætla ekki að spila ná, ég ætla ekki að tala meira hinn undir Kaki Monsterit frá Ian Morgan gefið út á Full Pop í Noregi Ríðis gott lag. Like.
Yeah.
hægt á fulltáttinn á XM977.
Thank you.
Brjóst og þannsætti með þessu nýju sjö. Simon fucking Hansson með þér í stúdíu kvöldsins. Stillum í þættinum í kvöld. Og hérna, já. Æsbúin að vera að spila svona það sem að mér finnst vera svona merkilegt á orðinu sem að maður kannski æsbúin að gleyma. En það hérna... Margir sem spurði mig þegar ég spila þetta lag vennilega, hvaða lag þetta? Þetta The XX, Chained og John Talabot og Pionall Blended remix sem er náttúrulega tekið, ja, Blended synthin, Blended by the Light. En það var verið að senda ykkur skilabóðum daginn og við vorum myndir á hinn undurmagnaða þátt sem við kynntum það fyrir það fyrir ári síðan. Já, stór góð þátt. Old School Hardcore Hot Fangtáðræðis sem er alveg heilt þáttur sem er núna milli jól og nýjárs. Þessi við ætlum bara að spila Old School Hardcore, ég og Terdur sko. Og það verður mikið fjör. Og þess mun Don Bally Funk setja á sig DJ hanskana og snerta græðinar sem það hefur ekki gerst í núna tæft ár held ég. En Bally fjassóskista Fangtáðræðis. Holdi klædd. Að segja frá því og ég ætla að nota tækifærið og spila fjársóskistu lagið núna. Það Eisen. Og þetta lagið Trip to the Moon. Part 2, Dark Side. Thank you. Við að hlusta á gamla góða stoffið frá því ég var ungur. En sem sagt, þátturinn á milli jól og nýjárs verður tilengar old school hardcore sem ég var að spila hennar rétt á um 2000 lögin. Og svont, já, fullt af fleira svona góðu stoffi. Endilega við séum með einhverjar lagahugmyndir sem við hafa ekki heyrt í mörg ár og balli gæti átt í töskunni sinni. Þá endilega sendu ykkur skilubóð á funktátturinn. Já, Jú, hörru, funkþátturinn@gmail.com eða þá bara basically á Facebook síðu funkþátturinn sem facebook.com/funkþátturinn. Það mjög skemmtilegt að vera. Fullt af skemmtilegu dóti sem við erum að posta. Og svona. En allavega, hér eitt alveg glæsblungu nýtt frá Todd Terje, lag sem þið spíral, nýjasta dóti af sárunu. Það alveg klart mála, hann verður ofarlega á listum margra með strandbar allavega. Já, svo ég að spila á Dolly á laugardaginn og það má enginn láta það frá með sér fara sjálfsögðu. Og núna kaffibarnum Borg versus Like Aftils sem alveg fínt að kíkja á líka. En lagalista þáttarins hægt að nálgast inn á Facebook síðinni, eins og ég sagði hann. facebook.com/funkþátturinn Líki við okkur því að okkur líka við ykkur. En við skulum leifa spíral að hljóma henn undir. Todd Terje. það komið að lokum í fangtöðnum í kvöld. En við minnum að næsta þátt. Sem held ég annan í jólum. Það passar. Þannig að framtættur að vera ný etinn og kátur eftir stórkosta jól. Við viljum þakka eins sem hlustu í kvöld og minnum að sjálfsögðu á styrtaraðal okkar, Boston Reykjavík og Corona. Að gera fá sér eitt svell kallan Corona í þessu fína veðri sem búið út í stjórna það. Já, stýttist alltaf í sumarið eftir. En, já, ég vil þakka fyrir okkur í kvöld. Minnum á Facebook síðu Funkþátturins, facebook.com/funkþátturinn. Minnum líka Old School Hardcore þáttinn næstu viku. Það séu með einhverjar lagapælingar endilega að senda ykkur skilup á Facebook síðunni eða bara gemil okkar. Bæði rétt að finna inn á Facebook síðunni. En, góð nótt, sjáumst næstu viku.
Þættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Hansom og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Imagine how I